ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndënoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të dashur miq. Në podcastin e sotëm do të flasim për besnikët e Imam Husejnit alayhis salam, bashkëluftëtarët e tij, si dhe njerëzit të cilëve Imam Husejni u besonte. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Besnikët e Husejnit alayhis salam. Programi i 9. Programi serial Besnikët e Husejnit alayhis salam është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik në 12 episode dhe i kushtohet prezantimit të disa prej shokëve besnik të Imam Husejnit alayhis salam. Në këtë episod do të njihemi me biografin e Enis bin Harith Kaheli. Episodin e 8 të podcastit Besnikët e Husejnit alayhis salam do të përshkruajmë gjendjen e Enis bin Harith Kaheli në ditën e Ashuras. Qëndroni me ne. Unë isha shoqërues dhe ndjekës i pandashëm i Imam Aliut alayhis salam. Po zhvillohej lufta e Sifinit dhe ishin duke avancuar në bregun e Ufratit për të luftuar Muavien. Udhajon kalonte nga Qerbelaja. Imam Aliu alayhis salam prisi besimtarve, ngriti tendën në atë zonë. Kur u mbajt namazi i sabahut, Imam Aliu alayhis salam, i cili të qarat e zemrës së tij alinte thellësive të puseve në mes të netëve, mirëpo në atë rast aty në sy të ushtrisë së tij, prej 60,000 ushtarësh, vendosi ballin e tij në tokë dhe qau. Më pas mori një grush dhe nga toka e Qerbelas, i mori erë dhe tha: "Këtu është vendi ku do të vritet biri im, Husejni, prandaj tregohuni të vëmendshëm dhe përkraheni atë dhe mos dilni kundër ti. Unë, Enes bin Harith Kaheli, isha shëqërues dhe ndjekës i pandashëm i Imam Aliut a.s. Enes bin Harith Kaheli ka qenë një nga sahabët e mëdhenj të profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe ishte një prej shokëve besnik të Imam Aliut alayhis salam. Ai dhe babai i tij ishin prej muslimanëve të parë në fillimet e Islamit dhe prej sahabëve të Sufë që jetonin në pjesë të ndarë të xhamisë së profetit në Medinë. Ai ka marrë pjesë për krah profetit Muhammed në luftën e Bedrit dhe Hunenit. Enes bin Harith ishte mjaft i respektuar në shoqëri. Kur mësoi se Imam Husejni alayhis salam kishte shkuar në Qerbela, natën doli nga Kufa, shkoi në drejtim të Qerbelas dhe u bashkua Imam Husejnit alayhis salam. "Unë kam qenë duke pritur," thot Enes. "Kam qenë atje në pritje. Kam qenë në pritje dhe zbatoja zotimin dhe obligimin tim dhe Imam Husejnit a.s. në mbrojtje të Islamit. Kam qenë në pritje të zbatoja porosin e babajt të ti, Aliut a.s." Unë kam parë të qarën në ati burri të madh të asaj kohe në Qerbela, kur kam bajtur ndo njëherë moment më të hidhur se ky në gjirin e saj, qieli pikon të gjak nga të qarat e Imam Aliut. Toka digjej si hekur i shkrir nga të qarat me dënes e Imam Aliut a.s. dhe koha
Edhe nëse kalon të kënesërmja, sa hape mbyllë sytë, është më e pikëlluar se pikëllimi Aliut. Kur qan burri, koha ndalon. Sepse Aliu ishte forca e gjunjeve të çdo burri të fortë dhe të çdo muslimane luanesh. Aliu ishte buzëqeshja e fëmijëve jetim. Aliu ishte shtylla e qetësisë së çdo njeriu të trazuar. Më vjen një kujtim në mendje. Një fjale e Imam Aliut alayhis salam kur i drejtohet Muhammed Hanifes, duke thënë: "Edhe nëse malet të shkulen nga vendi i tyre, ti mos lëviz nga vendi yt. Shtrëngoj dhëmbët, bëj durim. Mbështetu te Zoti për të forcuar durimin dhe qëndresën. Nguli këmbët si gozhd në tokë. Shtroje shikimin dhe shikoje armikun deri në pikën më të largët dhe mbuloje shikimin nga armiku. Mos u frikson nga shkëlqimi i shpatave dhe numri i ushtarëve të armikut, dhe dije se fitoria është vetëm e vetëm nga ana e Zotit të lartë madhërishëm." Burri kur të qaj. Sot është Ashura. Enes bin Kaheli fali namazin e drekës. I mori leje Imam Husejnit a.s. të dalë në fush betej dhe të luftoj me armikut. Në atë moment kërkoj një leck që të lithe balin në mënyrë që të ngrinë të lartë rudhat e balit që i ambulonin syt nga pleqëria. Me të parë këtë skenë Imam Husejni a.s. qau dhe tha: "O Sheikh, Zoti e pranoft luftën tënde të shenjtë." Armiku nuk duhet të gëzohet me të dridhurat që pleqëria u a ka dhuruar duarve të mia. Armiku nuk duhet të marrë zemër e të bëhet luan për shkak të thinjave që kam mbuluar kokën time, si dhe fytyrën. Unë nuk i hipi kalit me gjunjë të përthyrë. Thërras o Ali dhe Zoti hedh në tasin e gjunjëve të mi lëngu në fuqis. Unë nuk e kap në dorë shpatën me gishtërin që më dridhen. Kam një zotime përgjegjësi mbi supe, e kam amanet nga Aliu që sot në ditën e Ashuras ta mbroj djalin e tij. Duaja që kam thënë gjatë jetësime në namazin e agimit është kjo: O Zot, mos më turpëro përpara Imam Aliut. O Zot, unë i harroj ndërsa ti mi sill në mendje të gjithë lutjet e bukura. O Zot, sot ma ke shpalosur argumentin tënd me forcën e gjunjve dhe me fuqinë e krahëve. Unë po shkoj ta zbatoj premtimin dhe zotimin tim në fush betej dhe Aliu të mos qëndroj më duke pritur. Si doli në fush betej. Bërtiti dhe nxorri shpatë. Vrau disa persona nga ushtria e Umar ibn Saad dhe pas një luftimi burrëror gjeti pushimin e vet në prehërin e martirizimit. Sa bukur është, për ndjenjën e krahave të lehta e kam fjalën, kur nuk e mas një përgjegjësi mbi supe, ke jetuar. Mirë, ke jetuar. Edhe tani në shtratin e vdekjes asgjë nuk të tërheq drejt dheut dhe merr frymë me krahët të lehta në qiell. Mendoj me vete, po të mos isha Liu, ku do të kisha këto krahë të lehta? Po unë, ku do të isha? Të nderuar miq, këto minutave të podcastit tonë të sotëm i erdhi fundi, por jo programeve tona. Ne ju lëmë sërish takim në podcastet e ardhshme.
شد این دل شورید نوا خانه و سنگ نغمه پرداز غم و آتم لب تشنه تو میخوانم میرود خون دل از دید سوی دامانم ستم دید خدا گلشن رفت به تاراج و خزان دید خدا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë, ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të ti. Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm, që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexojë ajetet e tij. Ti pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Un jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri a.s. ka thënë, a i që lufton ignorancën dhe i mëson islamit të tjerve, a i do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plot fuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide, thuhet, për këtë shkak të atij krimi, në u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrar ai ndonjë tjetër, dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall, bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tanë me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flok të kuqe ishi një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami eftoj mësuesin e ti në shtëpin e ti dhe shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur imam Husejni a.s. hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha, sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i sures Hamd.
Podcast
së bashku me thesarat historike të Iranit. Në këtë episod do të tregoj historinë e Farhad Malgërmuesi dhe dashurinë e tij për Shirinin, si dhe të prezantoj zonën e Bisotunit dhe malin që atribohet Farhadit në letërsinë persiane. Një nga historitë më të bukura dhe në të njëjtën kohë më të trishtueshme të dashurisë është historia e dashurisë së Farhadit për Shirinin, një histori me shumë ulje ngritje që është lidhur me një nga fesarat historike të Iranit. Përshëndetje, ju flas nga Radio Irani dhe së bashku me kolegët e mi jemi në shërbimin tuaj në një episod tjetër të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod duam t'ju tregojmë historinë e Farhad Malgërmuesit dhe dashurinë e tij për Shirinin, si dhe t'ju prezantojmë zonën Bisotun dhe malin që atribohet Farhadit në letërsinë persiane. Por përpara kësaj, për të zbuluar se çfarë tha më parë, mund të vizitoni faqen internetit të Radio Iranit dhe rrjetet e saj sociale në iranradio.ir dhe të dëgjoni episodet e mëparshme të këtij podcasti, si dhe të përdorni shumë podcaste të tjera që ne i kemi vënë në dispozicionin tuaj falas dhe siguroni që të ndani çdo këshill ose koment me ne. Bashkohuni me ne në podcastin e 28 së bashku me thesarat historike të Iranit. Historia për të cilën po flasim daton më shumë se qindra vjet më parë. Shirin, vajza e mbretit të Armenisë, dhe Khosroi princi Iranian, ishin pasardhës të Anishirvanit që jetoi në këtë kohë. Ata thonë se Shirinit i pëlqen të pinte të qumësht të freskët çdo ditë, por kopeja deleve ishte larg pallatit ku ajo jetonte. Shërbëtorët duhej të udhëtonin shumë për të sjellë qumësht dhe Shirini nuk donte të shqetësonte. Gjithashtu për shkak të udhëtimit të gjatë, qumështi i freskët do të prishej. Shapuri, një nga shokët e Khosruit, e vëren këtë. Ai e prezantoi Farhadin me Shirinin dhe i tha se ai ishte një mjeshtër i gurgvendjes dhe kishte aftësi të mëdha në këtë punë. Ai mund të gërmoj një pus në zemër të shkembit nga mali, ku mbahen delet deri në palat, në mënyrë që qumështi i mjelëm të rrjedhë përmes ti dhe të arrijë direkt në palatin e saj. Shirin u pajtua me këtë. Shapuri pastaj gjeti Farhadin dhe me urdhë Shirinit filloi të gërmonte malin. Një ditë Shirin vendosi të shkonte në male për të parë punën e Farhadit. Kur pa punën e Farhadit, admiroi atë dhe i tha Farhad ku kanit dhe sa gurë të shmuar në formë të bilbilit në gjerdanin e saj, duke i thënë ti merrte ato gurë të shmuar për të momentin dhe pastaj do të paguante plotësisht për punën e kryer. Farhadi mori bijuterit, e falenderoi dhe ja ofroi të këmbët e Shirinit. Që nga i qas dashuria për Shirinin zuri rrënjë në zemrën e Farhadit. Tërkohë që nuk ishte asgjë nga ajo që mund të bënte dhe nuk guxonte të shpretë dashurinë e saj për të. Ai vuante nga hidhërimi i largimit nga ëmbla, kështu që u tërhoq nga njerëzit dhe qëndroi vetëm në male. Kjo histori ishte aq pasionante dhe plot pasion sa të gjithë u bën të vetëdijshëm për këtë dashuri. Përfshirë edhe Khosrojin, i cili ishte dashuruar me Shirinin, dhe Shirinja donte edhe atë. Khosroji u turbua kur dëgjoi këtë lajm dhe thirri një numër të afërmish të tij dhe u konsultua me ta në lidhje me veprimet e Farhadit, duke thënë: "Nuk mund ta lë Farhadin kështu, dhe nëse e vras do ta kem shkatëruar pafajsinë e tij." Më thuaj çfarë të bëj, sepse nuk e duroj dot këtë që do i do Shirinin. Të urtët i thonë Khosrojit: "Mbret, është më mirë të tundosh me lakmi dhe t'i ofrosh shumë para dhe pasuri në mënyrë që të heqë dorë nga dëshuria për Shirinin. Nëse pranon, kjo do të ishte edhe më mirë, për ndryshe duhet ta mbash të zënë duke gërmuar male në mënyrë që ose të heqë qafë mendimet e ti për Shirinin, ose jeta ti të shkoj kotë në këtë punë dhe i të mosarë i qëllimin e ti." Me urdhët të Khosrojit, Farhadit i u dha siguri dhe u sol nga mali në palat, dhe Khosroji i dha dhuratat të shtrejta. Kur Farhadi i mbërriti në palat, Khosroji debatoj me të. Çfarëdo që ti pyes të Khosroji Farhadit, a i du t'i jetë përgjigje të prera nga dëshuria ti për Shirinin, dhe duke mbështetur në dëshurin për Shirinin që kishte në zemër, a i kur nuk të lejon të vetën të kishte frikë. Khosroji sugjeroi Farhadit që ta hiqte dashurinë e Shirinit nga zemra e tij, por Farhadi refuzoi dhe madje edhe në këmbim të parave dhe arit, ai refuzoi ta harronte atë. Për këtë arsye, Khosroji e urdhëroi atë të ndërtonte një rrugë përmes malit për ta bërë më të lehtë për të dhe për shoqëruesit e tij udhëtimin drejt malit. Farhadi pranoi dhe i tha Khosrojit se do ta bënte këtë në mënyrë që ti, mbreti, të jesh i kënaqur me mua dhe zemra ime të mbushet me dashurinë për Shirinin. Khosroji u zemrua dhe donte t'ia priste kokën Farhadit, por meqense ai tashmë e kishte marrë në mbrojtje, nuk tha asgjë dhe e dërgoi në mal. Me urdhët e Khosrojit, Farhadi shkoi në malin Bisutun, i cili ishte bërë nga shkëmbinj të fortë shkëmbor. Por për shkak të dashurisë për Shirinin, ai pranoi vështirësitë e detyrës. Farhadi gdhende artistikisht imazhin e fytyrës së Shirinit në shkëmbin e malit dhe më pas gdhende imazhin e Khosru për vizit dhe kalit të tij Shabdiz në mal. Ndërsa gërmonte malin, Farhadi gjithmonë mendonte për Shirinin e tij të dashur dhe ky mendim ja bënte gjakun të qarkullonte fort në zemër. Donjëherë qante, ndonjëherë shikonte nga larg drejt pallatit të Shirinit dhe thoshte me vete: "O e dashura ime, të na i që unë përgërmoj këtë mal të fort për dashurin dhe ajteje, ti e duke pushuar pran të dashurit tënë të Khosrojit dhe nuk e kujton një të huaj si unë, dhe merë pjesë me gëzim në festime dhe gosti. Dërsa unë sakrifikoj jetën time për ty dhe kam burgosur vetën me disë këtyre gurëve dhe shkëmbive." Një ditë Shirini, e cila po bënte shaka me njerëzit për rreth saj, u tha atyre: "Tani që Farhadi është i zënë duke gërmuar në mal, për dashurinë time do të ishte mirë për mua të shkoja dhe ta shija nga afër punën e tij." Ajo hipi mbi kalin e tij dhe u nis për në mal me dhurata. Farhadi, i cili nuk mund ta besonte që Shirini kishte ardhur në mal, u gëzua shumë që e pa dhe pa fjalë nxitoi drejt Shirinit dhe mirëpriti. Shirin e pyeti për shëndetin e tij dhe Farhadi, i cili ishte mbi ngarkuar nga dashuria e saj, u përgjigj me dashuri dhe përzemërsi, pastaj i tha: "Të dua, por ti nuk interesohesh për mua. Të lutem qëndro një moment që të mund të shikoj. Nëse interesohesh edhe për mua, mbreti nuk mund të pretendoj me se je dashuruar me të." Kur Shirin donte të kthehej kali i saj radha, ajo nuk mundi të ngrihej. Farhadi e ngriti kalin nga toka, ndërse Shirini ende qëndron të mbihipur mbi të, e vuj rreth qafës dhe zbriti malin me kal. Khosruju informua me Shirinin se kishte ardhur për të parë Farhadin dhe se ngjarjet e tilla ndodhen, Dhe që nga i moment Farhadi u bë aq i lumtur dhe punoi aq i motivuar sa që së shpejti do të mbaronte gërmimin e malit Bisotun. Hosruj u konsultua me të urtët dhe kërkoi atyre një zgjidhje. Ata thanë se duhet të gërgosh diçka në mal për t'i treguar Farhadit për vdekjen e Shirinit. Ata dërguan një njeri të ligë. Ai shkoi në mal dhe informoi rreshëm Farhadin për vdekjen e Shirinit. Farhadi u trishtua dhe vdiq më njëherë. Kazma me të cilën po punonte Farhadi ra gjithashtu në togën e lagësht. Lajmi për vdekjen e Farhadit arriti te Shirini dhe ajo u trishtua kur dëgjoi për vdekjen e tij. Pastaj nga sarkazma dhe humori, Hosroi dërgoi një letër Shirinit duke i shprehur ngushëllimet e saj për vdekjen e Farhadit. Kur Shirin pa letrën nga i dashuri i saj, Hosroi gëzua shumë, por kur e hapi letrën dhe lexoi sarkazmin e tij thersën e tij u trishtua. Por ajo nuk tha asgjë dhe as nuk dërgoi përgjigje. Shumë gjëra ndodhën më pas, dhe Shirin përfundimisht i merr jetën vetes. Dhe kështu përfundon historia dashurisë e Farhadit për Shirinin, por shumë besojnë se historia dashurisë e Farhadit për Shirinin është e lidhur me gurët e malit Bisutun në Kermanshah, prandaj dëgjoni për Bisutunin dhe bukuritë e tij. Emri malit Bisutun, i cili është objekt i diskutimit ton, nuk ishte Bisutun që nga fillimi dhe ka ndryshuar shumë herë me kalimin e kohës. Është mirë të dihet se emri origjinal i këtij mali ishte Bagistan. Në persishtën e vjetër, Bag do të thot Zot dhe Stan do të thot Vend dhe Vend Banim. Kjo do të thot se Bagistan ka qenë vendi i perëndive. Bisutun në Kermanshah është aq i famshëm sa që përmendet në librin Historia Botës nga Diodorus Siculus. Në këtë libër thuhet se mbishkrimet të rënë në malin Bisutun ishin vepre Semiramis, mbretëreshës mistike asiriane. Gjithashtu përmendet se mali Bisutun i ofrua Huramazës për këtë arsye për një kohë ky mal u quaj Bisutun. Pastaj gjatë epokës Pahlaviur i emërua Behistan dhe më pas Behisotun, për sot njihet ende si Bisutun Kermanshah, cili konsiderohet si një nga monumentet më të rëndësishme të lashta në Iran. Por kur ishte mali Bisutun? Dhe ku ndodhe ai? Ky mali cili sot ndodhet rreth qytetit të Bisutunit dhe 40 km nga qyteti Kermanshah ndodhet pranë njërës prej rrugëve të vjetra më të ngarkuara. Në të kaluarën, kjo rrugë ishte një kalim për karvanë tregtare dhe ushtarak nga Mesopotamia në Hamedan. Për këtë arsye, mali Bisutun ka marrë shumë vëmendje në të kaluarën. Zona përreth malit Bisutun ka 28 monumente historike nga periudha të ndryshme, të cilat tregojnë rëndësinë e këtij mali për njerëzit në të kaluarën. Deri më tani brenda kufive të tij janë identifikuar më shumë se 150 monumente historike, nga të cilat 88 janë regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Zona regjistrit botëror të këtij rajoni mbulon gjithashtu rreth 240 hektar. Monumentet historike në malin Bisutun përfshin Farhat Tara, shpedhën Serkaçian, shpedhën Marharel, shpedhën Mertarik, shpedhën Meraftab, shpedhën Mardodar, kodrën Aderi, Bisutun Sarab, rrugën historike në Bustu Sarabit, mbetet e një vareze të vjetër, një fortes historike të varrosur në templi Median, një relief mbi bishkrim të darit të madh, një statuj të Herkulit urën e Bisutunit, etj. Midis këtyre veprave, vepra më e vjetër arkeologjike në këtë rajon daton që nga epoka paleolitike dhe ato më të reja daton që nga epoka safavide. Prania kodrave dhe monumenteve të shumta në rrafshin Bisutun tregon se kjo zonë ishte një nga zonat më të rëndësishme të banimit të rajonit të Zagros dhe në Iran në përgjithësi në kohët para historike. Shenjtëria e malit Bisutun, kushtet e tij favorshme klimatike, afërsia me Mesopotamin dhe vendodhja e tij në rrugë të rëndësishme bën që mbretër dhe sundimtar të panumër të kushtonin vëmendje këtij rajoni gjatë kohërave historike dhe të linin pas monumente dhe relika unike në zemër dhe shpatet e malit Bisutun. Në shpatët e malit Bisutun dhe në perëndim të relievit të Darisit të parë ndodhet një mur i madh i kthendur që njihet në popull si Farhat Tarash, Faratash, Frajtash dhe Tahte Farhat dhe lidhet me historinë e Farhadit dhe Shirinit. Ky mur është rreth 200 metra i gjerë dhe rreth 36 metra i lartë me një platformë prej dheu në bazën e tij. Por para kësaj platforme është krijuar një mur 150 metra i gjatë dhe 4.5 metra i lartë. Ky mur ndërtuat duke përdorur bloqe guri të latuar dhe rënoja së bashku me llaç gipsi. Në të dyja anët të kësaj sipërfaqe të kthendur ka disa platforma të ashpra me shkallë të kthendura në shkëmb, të cilat përdoreshin për të ulur gjatë kthendjes së murit. Disa ranologë si Herzfield e konsiderojnë Farhat Tarashin si një vepër të Dariusit të parë të perandërisë akamanide dhe besojnë se Dariusi kishte ndërmend ta përfshinte këtu tekstin e testamentit të tij. Disa arkeolog të tjerë besojnë se qëllimi i kthendjes së kësaj faqe ishte të krijonte një vend për të shkruar dhe përfaqësuar një ngjarje të rëndësishme historike të krijuar nga mbreti Sasanit Khosru Parviz. Përveç të gjitha këtyre, Farhat Tarash ishte i njohur për njerëzit dhe për botën. Në fakt bazuar në pozitë ekzistuese veçanërisht ato të Nezami Ganxhavit, njerëzit e konsiderojnë këtë vepër si vepër të Farhat Kuhkanit, e cili ndërmori këtë detyrë të vështirë nga dashuria për Shirinin. Romanca e Farhadit dhe debati i tij me Khosroin janë pjesë e poezive të Firdeusit, si dhe nga poemet Shirin dhe Farhad nga Vahshi Bafri, e cila inkurajon çdo lexues të shkojë në malin Bisutun dhe të shohë shenjat e kazmës së Farhadit në të. Humaje Shirazi, një poet e shekullit 13 Hijri, flet bukur për dashurinë e zjarrit të Farhadit që ia volli hurmën. Gërmimi i Farhadit nuk është një detyrë e habitshme. Gëzimi ëmbël është koka kujdo që ngjitet në mal. E po, kemi arritur në fund të këtij episodi. Faleminderit që dëgjuat këtë episod të podcastit së bashku me Thesarat Historike të Iranit, dhe që zgjodhët podcastin ton për të dëgjuar. Shpresojmë që ju pëlqeu të dëgjonit. Nëse ju pëlqen përmbajtja podcastit ton, siguroni që ta prezantoni atë me miqtë tuaj dhe ta ndani atë në rrjetet e ndryshme sociale. Për të lexuar tekstin dhe për të parë imazhet e Bisutunit, mund të vizitoni faqen ton të internetit në iranradio.ir. Në episodin tjetër të këtij podcasti do të eksplorojmë një tjetër thesar të historisë iraniane. Deri javën tjetër, bashkë miu takofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
e Qervelas, lajmëtar të së vërtetës.
Vendi i quajtur Ras Al Hussein është një vend ku mbajt për një kohë të shkurtër koka e Imam Husseinit alayhi salam përgjatë rrugës së karavanit të robërve dhe më vonë u bë një faltore. Rruga gjeografike e karavanit të robërve të Ehli Beytit alayhi salam nga Kufa në Levant është një nga çështjet historike që lidhen me çështjen e Arbajnit Husseinit, për të cilën ka mosmarrveshje midis studiuesve. Secili studiues ka zgjedhur një nga tre rrugët, atë direkt në përmjet Badia Sham, të mesme, paralelisht me lumen Eufrat dhe Soltani, si rrugë e karvanit të burgosurve. Libri plot i veprës të Sheikh Bahai, i cili u shkrua në shekullin e 7 Hijri dhe konsiderohet një burim relativisht i vjetër, i referohet në ngjarjeve që tregojnë se rruga e karvanit kalon të përmes rrugës Soltani. Burimi madje përmend karvanin që kalon ndër qytetet Mardin, Nusaybin dhe Silvanin e sotëm, të cilët ndodhen në Turqinë juglindore. Rrëfimi i këtyre ngjarjeve në këtë libër në një farë mënyre tregon famën e rrugës Soltani, madje edhe rajonet edhe më të gjëra dhe më të gjata se kjo rrugë, si rruga e karvanit të burgosurve të Qervelas. Pika që shumë studiues kanë anashkaluar është se në një numër qytetesh përgjatë rrugës Soltani kishte disa faltore të quajtur Ras Al Hussein, disa prej të cilave kanë mbijetuar deri në ditët e sotme. Kjo çështje ngre reputacionin e rrugës Soltani si rruga e karavanit të burgosurve të Ehli Beytit alayhi salam. Vendi i quajtur Ras Al Hussein është një vend ku mbajt për një kohë të shkurtër koka Imam Husseinit alayhi salam përgjatë rrugës së karavanit të robërve dhe më vonë u bë një faltore. Në librin e rëndësishëm Shenja për njohjen e pelegrinazheve, të shkruar nga Ali ibn Abi Bakr Heravi i viteve 611 Hijri, i cili u shkrua në gjysmën e dytë të shekullit të 6 Hijri dhe është teksti i parë dhe më i rëndësishëm historik për faltoret e botës islame, përmenden një numër i faltoreve që i atribuohen Imam Husseinit alayhi salam dhe personaliteteve të tjera të Ehli Beytit alayhi salam dhe theksohet se këto faltore janë të vendosura përgjatë rrugës Soltani. Është interesante të dihet se në librin Menaqeb al-Abi Talib, të shkruar nga Ibn Shor Ashob i vitit 588 Hijri, përmenden mrekullit e ndodhura në faltoret e njohura si Mashhad al-Ras në një numër qytetesh midis Qervelas dhe Askalanit, duke përfshirë Mosulin, Nusaybin, Hama, Homs dhe Damask.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehli Beytit të Profetit.
Fair.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. Tehran e khosum. Irani Islamakan Harapetutyan Hayeren Radio Jamn ek lsum. Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկոթանգակեն բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն երեքշաբթի է 2025 թվականի հուլիսի 15-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի թիր ամսվա 24-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթեին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով, նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաներ, կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերի ընթացքում նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ, որը անդրադառնում է Իրանի Իսլամական խորհրդարանում Սպանի եւ Հարավային Իրանահայության պատգամավորի հայտարարություններին կապված Իրանի դեմ սիունիստական ռեժիմի հարձակումներին, իսկ Այնուհետև ձեզ կներկայացնենք երկրորդ ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Իրանի դեմ սիունիստական ռեժիմի հարձակումների դատապարտմանը։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա նկատիրած քաղաքավարության հոդվածը։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանցի հանրագործության համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ առաջիկա ռոպեների ընթացքում, եթերում Ղուրանը։
بسم الله الرحمن